Danieli, kapitulli 7. Në vitin e parë të Belshacarit, mbretit të Babilonis, Danieli, kur ishte në shtrat, pa një ëndër dhe pati vegime në mendjen e ti. Pasa shkoj ëndrën dhe tregoj thelbin e ngjarjes. Danieli pra, filloj të thot. Unë shikoja në vegimin tim, natën, dhe ja, katre errat e qelit të rënditin detin e madh, dhe katër kafshë të mëdha po dilin nga deti, njëra ndryshën nga tjetra. E para i ngjante një luani dhe kishte krah shqiponje. Unë shikoja derisa e shkullën krahët. Pasaj ngritën nga toka e vunë të qëndroj drejt mbi dy këmbët e veta si një njeri dhe u dha një zemër njeriu. Dhe ja një kafsh tjetër, e dyta, që ngjante një ariu. Ngrihej mbi një krah dhe kishte tri brinjë goj midis dhëmbëve dhe i than: "Çohu, ha shumë mish." Mbas kësaj unë shikoja dhe ja një tjetër që ngjante një leopardi dhe që kishte katër fletë shpendi mbi kurrizin e vet. Kafsha kishte katër koka dhe ju dha sundimi. Mbas kësaj, unë shikoja në vegime nate dhe ja një kafshe katër të lahtarshme, e të mërshme, jashtëzakonisht e fuqishme. Kishte dhëmb të mëdha për hekuri. Hante, thërmonte dhe shtypte kusurin me këmbë. Ishte ndryshe nga të gjitha kafshët e mëparshme dhe kishte 10 brirë. Isha duke vërejtur brirët kur ja, midis tyre filloi të dalë një bri tjetër i vogël, para të cilit tre nga brirët e paru shkullën. Dhe ja, në atë bri ishin disa sy që i përngjanin syve të njeriut dhe një gojë që thoshte gjëra të mëdha. Unë vazhdova të shikoj derisa u vendosën frone dhe i lashti ditë dhe ul. Veshja e tij ishte e bardhë si bora. Flokët e kokës të tij ishin si leshi i pastër. Froni i tij ishte si flokët e zjarrit dhe rrotat e tij si zjarr përvëlues. Një lumë zjarri rrifte, duke dalë nga prania e tij. Mira e mira njerëz i shërbenin dhe mori e mori që ndronin për para ti. Gjykimi u bë dhe libra të hapën. Atëherë unë pash për shkak të fjalëve të mëdha që briri thoshte. Pash derisa u vra kafsha dhe trupi i saj u shkatërrua dhe u hodh në zjarr për të djegur. Sa për kafshët e tjera, u hoq sundimi i tyre, por ju lejua atyre një zgjatje jetës për një periudhë të caktuar kohe. Unë shikoja disa vegime nate dhe jam mbi rrethet e qellit po vinte dikush që ngjante një biri njeriu. Ai arriti deri te lashti ditëve dhe ju afrua atij. Ati u dha sundimi, lavdia dhe mbretëria, me qëllim që gjithë popujt, kombe dhe gjuhët i shërbenin. Sundimi i tij është një sundim i përjetshëm që nuk do të kaloj, dhe mbretëria e tij është një mbretëri që nuk do të shkatërrohet kurrë. Sa për mua, Danielin, fryma ime mbeti e brengosur në mbështjelljen e trupit dhe vegimet e mendjesime më turbulluan. Ju afrova njërin nga ata që ishin aty afër dhe e pyeta mbi të vërtetën që lidhej me tërë këtë punë, dhe ai më foli dhe më bëri të njohur interpretimin e atyre gjërave. Këto kafshë të mëdha, që janë katër, përfaqësojnë katër mbretër që do të dalin nga toka. Pasaj shenjtorët e shumë të lartit do të marrin mbretërinë dhe do ta zotërojnë për jetë, në përjetësi. Atëherë dëshirova të mësoj të vërtetën lidhur me kafshën e katërt, që ishte ndryshe nga të gjitha të tjera dhe jashtëzakonisht e mërshme. Me dhëmë prej hekuri dhe me thonjë prej bronci, që hante, thërmonte dhe shkelte me këmbë kusurin, dhe lidhur me 10 brire që kishte mbi kokë, dhe lidhur me bririn tjetër që i dite dhe para të cilit kishin rënd 3 brirë, dhe me thëmë briri që kishte sy dhe gojë për të thënë gjërat të mëdha dhe që dukej më i madh se briret e tjerë. Unë shikoja dhe po ky bri bënte luftë kundër shenjtorëve dhe i mundte. Dersa arriti i lashti i ditëve dhe ju dha e drejta shenjtorëve të shumë të lartit. Dhe erdi koha në të cilën shenjtorët zotëruan mbretërinë. Dhe ai më foli kështu: "Kafsha e katërt do të jetë një mbretëri e katërt mbi tokë, që do të jetë ndryshe nga të gjitha mbretëritë e tjera dhe do të ajë tërë tokën. Do ta shkel dhe do ta thërmoj. 10 briret janë 10 mbretër që do të dalin nga kjo mbretëri. Pas tyre do të dalë një tjetër që do të jetë ndryshe nga të mëparshmit dhe do të rrëzojë 3 mbretër. Ai do të shqiptoj fjalë kundër shumë të lartit. Do të përndjek shenjtorët e shumë të lartit me qëllim që t'i shfaros dhe do të mendoj të ndryshoj kohërat dhe ligjin. Shenjtorët do të bie në duart e ti për një farë kohe, disa kohë dhe për gjysme në një kohe. Pasaj do të bëjë gjyqi dhe do të hiqe sundimi, i cili do të azgjësohet dhe do të shkatërrohet për jetë. Pasaj mbretëria, sundimi dhe madhështia mbretërive në të gjithë qejtë do të jepen popullit të shenjtorëve të shumë të lartit. Mbretëria e ti është një mbretëri e përjetshme, dhe të gjitha zotërime do t'i shërben dhe do t'i binden ati. Këtu mbaruan fjalët që më ishin drejtuar. Sa për mua, Danielin, mendimet e mia më turbulluan shumë dhe ndryshova pamje, por i ruajta fjalët në zemrën time.